Nobis te deprecandibus cordis et oris laudibus. Ad sitque tuus filius equalis unigenitus, qui nos redemit proprio sui cruoris pretio. Sempiterna sei.